Amen. Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 28 denne morgen. I det vi i dag skal tale om Guds uforanderlige barmhjertighed. Det vi lige har sunget. The steadfast love of the Lord never changes. His mercies are new every morning. På dansk valgte man at oversætte det til noget, og det er derfor, jeg valgte den engelske version af sangen. For noget og barmhjertighed er ikke det samme. De komplementerer hinanden, men det er ikke det samme. Lad os se på Guds uforanderlige barmhjertighed her i vers 28-32. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Hvis Gud er suveræn i frelsen, som jeg mener Bibelen påstår, som jeg igen og igen har påstået her i gennemgang af Romerbrevet, så rejser spørgsmålet sig, så hvad så med Israel? Hvad så med hans folk? Som er hans ejendomsfolk? Og som han udvalgte, og hvem nogle af han frelste? Hvad med dem, hvis Gud er så suveræn, hvis han er så mægtig? Hvorfor går alle israelitter så ikke rundt nu og er frelst? Og det er det spørgsmål, der er rejst sig igen og igen og igen og igen igennem det 11. kapitel. Og for hver af os, og vi har en levende illustration på det til venstre for mig, så ændrer vores planer sig konstant. Arne havde planlagt og øvet sig på at spille visse sange til i dag. Men vores planer, de ændrer sig. Nogle gange er det selvforskyldt, fordi vi hellere vil noget andet. Nogle gange og ofte er det udefrakommende, fordi ting går i stykker, og fordi at ting ikke er, som vi forventer, og fordi andre mennesker ikke gør, som vi forventer. Vores planer ændrer sig. Men hvis der er én ting, du må holde fast i denne formiddag, så er det, at Guds plan er og bliver uforanderlig. Og når du stiller spørgsmålet, hvad så med Israel? Så må vi vide, at Guds plan er den plan, som Gud altid har haft. Romerbrevet kapitel 1-11 udgør den læremæssige del af Romerbrevet. Og vi kan sige, at de sidste fire vers, som vi påbegynder næste gang, om Herren vil, hvis det er det, der er hans plan, de er en slags lovprisning, en slags udvidet punktum på kapitlet, så de er ikke som sådan en del af den læremæssige del. Det er det ind til og med vers 32, og det vil sige, at vi i dag ser på de sidste vers i den læremæssige del, om du vil. Vi husker, at Romerbrevets 1. til 11. kapitel, som altså er læremæssigt, det giver os i kapitel 1-4 retfærdiggørelse ved troen alene. Vers kapitel 5-8 giver os sikkerhed i vores frelse, og kapitel 9-11 giver os Israels plads i frelsen. Og alle de her tre ting, retfærdiggørelse, sikkerhed og Israels plads, de berøres på en eller anden måde i de vers, der ligger foran os i dag. Men det gør det på en sådan måde, at evangeliet skinner klarere og tydeligere endnu. Og i de fem vers foran os, der ser jeg tre sandheder. Og de her tre sandheder kan i første omgang virke som om, at de er plukket fra tre forskellige træer. Lidt som hvis du tog et æble, en pære og et kirsebær og lagde samme kurv. Men i det, du ryster dem sammen, bliver de til den lækreste fruit smoothie, om du vil. De hører sammen. Selvom de virker som tre forskellige ting, så er de en enhed. Okay? Så vi har et vidunderligt billede af evangeliet her. Men i tre sandheder, lad os prøve at tage de tre sandheder og gennemgå dem og se på versene og så til sidst blande smoothien, om du vil, og få noget ud af det, der rent faktisk smager godt. Jeg ved ikke, om jeg kunne forestille mig æble og pære og kirsebær, men det kan du tænke over imens. Den første sandhed er, Gud ændrer ikke sin mening. Det er vers 28 og 29. Lad os minde sig om, hvad der står. I forhold til evangeliet er de fjender. Det er Israel, de er fjender i forhold til evangeliet. Og det er de for jeres, det er altså hedningernes skyld. Men i forhold til udvælgelsen, det er altså udvælgelsen som Guds ejendomsfolk, der er de elskede. Og det er de for fædrenes skyld, altså for Abraham, Isak og Jakobs skyld, er de stadig udvalgte og elskede. Og så siger han, for sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Så for det første, så er de i forhold til evangeliet fjender. At være fjender, det betyder enten at hade nogen eller noget og være modstander af det. Ordet kan tages både som, at jøderne hader Gud, og at eller er fjende med Gud, eller at Gud er fjende med jøderne. Og her, der tror jeg, set i sammenhæng, at der er tale om, at Gud er fjende med jøderne i forhold til evangeliet. Hvorfor? Fordi de ikke vil modtage Jesus som deres messias. Og så siger du, det er da ikke rimeligt. Det er da ikke rimeligt, at Gud er fjende med dem, bare på grund af det. Men så må vi huske på, at Jesus døde ikke for gode mennesker. Jesus døde for sine fjender. Er det ikke det, vi blev mindet om i kapitel 5, vers 10? For mens I endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud. Tænk så, da Gud forlidte dig, da Gud bragte fred til dig, der var du hans fjende. Du var en evangeliets fjende. Og han siger, at det er de for jeres skyld, altså for hedningerne. For hvis Gud ikke havde tilladt Israel at fornægte Jesus som deres messias, så havde teoretisk set evangeliet aldrig kommet til hedningerne. Så var det forblevet i Israel blandt jøderne. Og Gud forkastede sit folk for en stund, for at hedningerne de kunne komme med. Men så siger han i forhold til udvælgelsen, og det er udvælgelsen ikke til frelse, som vi har set det i kapitel 9, men det er udvælgelsen af det nationale Israel, udvalgt af Gud. De er stadig højt elsket af Gud, på grund af den pagt, den aftale, Gud indgik med Abraham, Isak og Jakob. Det er ikke fædrene, der elsker, det er Gud, der elsker. Han elsker dem stadigvæk. Og så kommer vi til det her lidt obskure, og jeg tror også desværre misbrugte vers 29, for sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Hvad betyder det? Ordet nådegaver er på græsk ordet charismata. Vi kender det i dag for at være karismatisk i en eller anden forstand. Og de fleste af os, vi forbinder ordet nådegaver med det, vi hovedsageligt ser udlagt i 1. Korinther kapitel 12, altså en eller anden overnaturlig gave til at tjene Gud. Men det er ikke den betydning, ordet har her. Ordet charismata bruges kun 17 gange i det græske Nye Testamente. De 16 gange bruger Paulus det. Og ganske vist, så bruger han det mange gange om de her såkaldte åndsgaver. Men her i Romerbrevet, der bruger han det snarere om frelse. For eksempel så vi det brugt i kapitel 5, vers 15 og 16. Prøv at slå op der og se, hvordan ordet blev brugt der. Der siger han, men det forholder sig ikke med noget gaven, som med faldet, for døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget kommet mere mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og så fortsætter han med gaven, men måske det mest klare er 6:23. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Så nådegave er ikke bare, at der er en eller anden overnaturlig gave til at tjene Herren. Det er også, at vi får en nådegave i form af frelsen. Og hvad betyder nådegave? Det er jo lidt som at sige det samme to gange. Noget er det, vi ikke fortjener. Vi får en gave, vi ikke fortjener, og her i form af frelsen. Det er en gave givet af noget. Og den mest gængse og almindelige græske ordbog i dag, den giver der også de to forskellige meninger, enten åndsgaver eller en fysisk eller åndelig velsignelse, og det er i den sidste betydning, det bruges her. Det kunne være i form af frelsen, men det kan også bare være en fysisk eller åndelig velsignelse i det hele taget. Hvad er de nådegaver? Hvad er de åndelige velsignelser, som Israel modtog? Jeg prøver at bladre en side tilbage fra kapitel 11 til kapitel... Nej, to sider i min version i hvert fald. Til kapitel 9, vers 4 og 5. Der mindes vi om, hvad er det for nogle nådegaver, som Israel modtog? Kapitel 9, vers 4 og 5. De er for det første israelitter. De er dem, der har kæmpet med Gud og sejret. De er for det andet, så har de første fødselsretten. De har herligheden, de har pagterne, de har loven, de har tempeltjenesten, de har løfterne, de har fædrene, og de har Kristus kommet som menneske. Han er over alt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Vi har allerede set på de ting i detaljer. Men her der minder Paulus os om, at sine nådegaver og sit kald, det fortryder Gud ikke. De ting, han allerede har givet til Israel, det fortryder han ikke. De ting, han gav, den måde, han har brugt dem på, hovedsageligt ved at være det folk igennem, vi har fået to meget, meget væsentlige ting, nemlig for det første Jesus Kristus, og for det andet det gamle testamente, det fortryder han ikke. Han trækker det ikke tilbage. Men der står også, at kaldet trækker han ikke tilbage. Vi læser i 5. Mosebog 7:6, du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig er Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Og han siger, at det fortryder han ikke. På dansk og på engelsk, der har vi bestemte ordstillinger, vi skal bruge, når vi laver en sætning. Og hvis vi bytter rundt på de ordstillinger, så kan betydningen af sætningen være fuldstændig forandret. Sådan er det ikke på græsk. På græsk, der gør man lidt ligesom vi måske engang lærte på tysk. Man bruger de her endelser i ordene, så at man ved, hvad der er navneordet, og hvad der er udsagnsordet, osv. Og det ord, man sætter tidligst i sætningen, uagtet om det er et navneord, eller et udsagnsord, eller hvad det er, det er det vigtigste ord. Det er det ord, man vil lægge tryk på. Og nogle gange sætter man det sidst i sætningen for at lægge tryk på det. Og her, der har man sat ordet fortryder først i sætningen. Gud, han fortryder det ikke. Fortryder Gud det ikke, eller hvordan man nu vil direkte oversætte det. Det er både nådegaverne og det kaldet Gud, han ikke fortryder. Gud ændrer ikke mening. Boyce, han skriver, at de, som Gud har udvalgt til særlig velsignelse, vil altid modtage den. Så siger du, når Gud ikke fortryder det, hvad så med Abraham? Abraham, der løj om sin kone Sara, så hun var lige ved at komme i uføre. Jamen, Gud fortryder ikke valget af Abraham. Hvad så med Moses, der i vrede slog på klippen? Jamen, Gud fortryder ikke valget af Moses. Hvad så med David, der syndede med Batseba? Jamen, Gud fortryder ikke valget af David. Hvad så med Peter, der fornægtede Herren? Jamen, Gud fortryder ikke valget af Peter. Og hvad så med dig, der gjorde sådan og sådan? Jamen, Gud fortryder ikke valget af dig. Når Gud vælger, så vælger han for bestandigt. Så fortryder han det ikke. Han fortryder ikke det, han har gjort for dig. Han fortryder ikke det, han har givet dig. Og jeg ved godt, der er skriftsteder, der indikerer, at Gud skifter mening. At så kom han, og så han det her, og så angrede Gud, og så gjorde han sådan og sådan. Men når de udtryk bruges, så bruges de for din og min skyld. For at vi kan forstå, hvad der sker. Ikke for, at Gud ændrer sig. For tænk sig, hvis Gud kunne ændre sig. Tænk så, hvis Gud kunne forandre sin mening. Hvor forfærdeligt det ville være. Det kan han ikke, og det har han gjort ganske klart i blandt andet Malakias 3:6. Jeg er den samme, jeg forandrer mig ikke, og i Hebræerne 13:8, jeg er den samme i går og i dag og til evig tid. Gud forandrer sig ikke. Så det er den første ting. Gud er uforanderlig. Han ændrer sig ikke. Han ændrer ikke mening. Den anden sandhed, det er den her om Guds store barmhjertighed. Den ser vi i vers 30 og 31. Det her, det er en meget lang og meget pakket sætning. Og når man bare læser den, hvis du er det mindste ligesom jeg, så sidder man tilbage som et stort spørgsmålstegn. Så lad os lige prøve at læse den langsomt sammen i det her, kommentere på den, så vi forhåbentlig har en forståelse af, hvad der står. Han siger, for ligesom I, det er hedningerne, engang var ulydige mod Gud. Er vi enige om det? Hedningerne var ulydige mod Gud. Ja, selvfølgelig var det det. De var afguds styrker og alt muligt andet. Og så videre. Men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed. Så der er kommet en barmhjertighed til dem. Hvordan er den kommet? Den er kommet, fordi at de, altså jøderne, var ulydige. De lyttede ikke til Jesus som deres messias. Så er barmhjertigheden kommet til dem. Sådan er de, altså Israel, nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer. Så fordi at hedningerne har modtaget barmhjertighed, så er Israel nu endnu mere ulydige. Men hvorfor? For at de også kan finde barmhjertighed. Så det er egentlig det, der står. Og her er et trick til at studere Bibelen. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. At tælle. De fleste af os, fra vi var ganske små, lærer at tælle. Gør vi ikke? Og hvis vi kan tælle, så har vi et vigtigt, vigtigt værktøj til at studere Bibelen. Og som jeg tæller det her i vers 30-31, hvis jeg tager 32 med, så står ordet barmhjertighed der fire gange. Og det må betyde, at det er et ganske vigtigt og væsentligt ord. Så hvis jeg kan tælle, så ved jeg det. Hvad ved vi mere om den her barmhjertighed, andet end den er vigtig i de her vers? Vi ved også, at barmhjertighed er noget, der vises. Igen har jeg en høne at plukke med dronningens bibel. Der står, at de har fundet barmhjertighed. Du finder ikke barmhjertighed. Du kan søge hele verden. Du finder ikke barmhjertighed. Du modtager barmhjertighed. Og ordet, hvis du læser det på græsk, er også passivt i sin form. Og hvis du siger, det ved jeg ikke, hvad det betyder, det er også fint nok. Men bare du stoler på, at det så betyder, at det er noget, der gives til dig. Det er noget, som den, der tales om, modtager. Det er det, ordet er. Rent grammatisk. Barmhjertighed er ikke noget, du finder. Det er noget, du modtager. Og kilden til den barmhjertighed er i Gud. Hvor er det vigtigt, at vi slår fast, at barmhjertighed er ikke noget, du går ud og finder, og vi søger der. Mon der er barmhjertighed der, mon der er barmhjertighed der. Der er barmhjertighed ikke at finde, men at modtage fra Gud. For Gud er altid og forbliver altid initiativtager. Den tredje ting, vi lærer om barmhjertighed, det er, at det hænger sammen med noget, men er ikke det samme som noget. Kan I huske, jeg indledte med at sige det? Vi har i kirken en tendens til at fokusere på Guds nåde. Den er vidunderlig, og det er derfor, vi synger Amazing Grace. Den vidunderlige, fantastiske nåde. Og hvis nogen af jer skulle føle for det og blive den næste John Newton uden slaveriet, som han var jo slavehandler, ham der skrev den her sang, eks-slavehandler, må jeg hellere tilføje mig at sige, så kunne I godt skrive en sang, der hed Amazing Mercy. Så der kunne være en udfordring der til nogen. For barmhjertighed er ligesom noget ganske, ganske vidunderlig og fantastisk. Og det er ingen hemmelighed, at i ordene noget og barmhjertighed og kærlighed og gave og godhed, der er et overlap. Har I set de der cirkler, hvor man tegner en cirkel og en anden cirkel, og så noget af det overlapper, og vi kunne måske sige, at det alt sammen overlapper i Gud, og at mellem noget og barmhjertighed er der helt sikkert et overlap, og gave og noget er der noget overlap, og måske en dag ind i barmhjertighed og så videre. Præcis hvordan nuancerne er, skal jeg ikke kunne sige. Noget, det vises imod en, der er skyldig. Barmhjertighed vises imod en, der er elendig. Hvis vi tager Peter som eksempel. Han havde syndet imod Herren og fornægtet ham. Jesus viser ham noget og tager ham til sig igen. Peter var skyldig i at fornægte Herren, så Jesus viser ham noget. Men Jesus gør mere end det. Han siger til Peter, Peter, kom her. Lad os have morgenmad sammen på stranden. Og så siger han, Peter, elsker du mig? Peter siger, at du ved, jeg har dig kær. Jesus siger igen til ham, elsker du mig? Ja, du ved, jeg har dig kær. Siger Peter, har du mig kær? Ja, det ved du, jeg har. Jesus på den strand, den morgen ved Genesarets sø, udstrækker barmhjertighed til Peter. For Peter havde ikke alene brug for noget. Peter var ikke alene skyldig. Hvordan tror du, Peter havde det indeni? Han var elendig til mode. Han havde det da forfærdeligt. Og du og jeg har ikke alene brug for noget. Vi har ikke alene brug for at blive tilgivet og givet det, vi ikke fortjener. Vi har også brug for barmhjertighed midt i vores elendighed. Barmhjertighed er jo at have medfølelse med mennesker i nød. Vi kender det måske allerbedst fra den barmhjertige samaritaner lignelsen. Samaritaneren, der ikke bør have barmhjertighed med jøden, men har det alligevel, fordi han ser et menneske i nød. Og det er det, barmhjertighed er. Det er, at Gud han viser, han giver barmhjertighed til en, der ikke fortjener det. Og barmhjertighed er det, som Gud den almægtige, han ser i trøst og medlidenhed til os forfærdelige rådne syndere. Os Guds hader, som er uden håb, og vi behøver frelse. Og barmhjertighed er et alt opslugende ord, der giver os så mange aspekter af frelsen. Og samtidig så viser det os Guds hjerte for os. Så hvis der er en ting mere, du vil huske, fra det her. Den ene ting, det var, at Gud han ændrer og forandrer sig ikke. Han ændrer ikke sine planer. En anden ting, du kan huske på, det er, at Guds barmhjertighed imod dig er stor. Og jeg ved ikke med dig, men det er jeg glad for. For ikke bare ved jeg, at jeg var en synder, der behøvede en frelser. Jeg ved også, at jeg dagligt behøver hans barmhjertighed. Ja, jeg ved godt, at jeg ikke læser Bibelen nok eller godt nok. Jeg ved godt, at jeg ikke beder nok. Jeg ved godt, at jeg ikke er en god nok ægtemand eller en god nok pastor. Jeg ved godt, at der er masser af ting, jeg kunne gøre anderledes. Jeg ved godt, at jeg ikke elsker Gud nok. Det ved jeg godt. Men jeg ved også, at Gud er barmhjertig. Og det er det, jeg behøver. Og det er det, du behøver. Så vi ikke behøver gå og slå os selv oven i hovedet hele tiden og sige, jeg er ikke god nok. Jeg ved godt, jeg ikke er god nok. Jeg ved godt, at jeg behøver Guds barmhjertighed. Ikke bare på en daglig eller en timelig, men på en sekundlig basis. Hele tiden behøver jeg Guds barmhjertighed. Og det trøster mit hjerte. Og vide, at Gud er barmhjertig. Hvis du tror, at du er bedre end andre, hvis du tror, at du ikke længere behøver barmhjertighed, så er det, fordi du ikke har forstået, hvad mennesket i synd er for en størrelse. Det er derfor, at Paulus, han bruger blandt andet det tredje kapitel og det femte kapitel og så dels eller også egentlig det sjette kapitel og det syvende kapitel af Romerbrevet på at vise os, hvad mennesket i synd er for en størrelse. Vi behøver barmhjertighed. Og du kan godt sidde og tænke, ham der sidder ved siden af mig eller hende der sidder ved siden af mig er ikke lige så god kristen som jeg. Men det er en forkert tanke. Du behøver barmhjertighed. Vi må kaste os ind i armene på hans store barmhjertighed. Og det kan du. Du kan tage det skib, der hedder frelsen, og sejle ind i den havn, der hedder barmhjertighed, og forankre det med det anker, der hedder håb. Og der kan du blive liggende til tid og evighed. og vide, at du hviler i Guds store hænder. Hvilket leder mig til den tredje og sidste sandhed, vi ser i de her vers. Det er i vers 32. For Gud har indesluttet alle i ulydighed og for at vise alle barmhjertighed. Det er jo selvforklarende, så lad os lukke Bibelen og komme videre, ikke? Det er typisk Paulus. Det er der, hvor vi ser, at ikke alene taler Helligånden igennem manden. Manden får lov til at bruge sin personlighed i det, han skriver. Og Paulus' personlighed i den måde, han skriver på, er nogle gange ofte lidt knudret for os almindelige, gennemsnitligt intelligente mennesker. Er det ikke? Indeslutte, hvad betyder det? Det betyder at fængsle noget. Der er noget, der er fængslet, noget, der er taget til fange. Hvad betyder alle? Det betyder ikke alle, som du tænker på det. Det betyder ikke alle og enhver. Alle 8 milliarder mennesker, der lever i dag. Det kan det simpelthen ikke betyde. Fordi at hvis alle betyder alle i at indslutte alle, så betyder det også at vise alle barmhjertighed, det vil sige, så vil alle mennesker blive frelst, og det ved vi fra mange, mange, mange andre skriftsteder, at alle mennesker bliver ikke frelst. Så alle betyder ikke bare alle. Lad være med at tro, at alt betyder alt, alle tid til alle tider. Alle her må i stedet for forstås som alle grupper, eller vi kunne måske snarere sige begge grupper. Hvem har vi lige talt om? Israel, jøderne på den ene side, og hedningerne på den anden side. Alle grupperne, begge grupper. Han har indesluttet, han har fanget alle grupper, eller begge grupper i ulydighed. Både jøder levede i ulydighed, og hedninger levede i ulydighed. De var fanget, de var syndere, de gjorde ikke det, de skulle. Hvorfor? Så han kan vise begge grupper barmhjertighed. Både jøder bliver vist barmhjertighed, og hedninger bliver vist barmhjertighed. Det er det, jeg tror, verset betyder. Og hvis vi skal applicere verset, kan vi så ikke sige, at af natur er alle mennesker med alle, som vi normalt forstår ordet alle, syndere, der behøver Gud. Det er det, vi lærer i både i Galaterbrevet kapitel 3, vers 22 og 23, i Romerne 3, 23, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og der betyder alle faktisk alle. Alle mennesker behøver en frelser. Kan I huske, at jeg sagde, at vi i de her vers så en slags opsummering af det, vi har lært i de 11 kapitler af Romerbrevet? At kapitel 1-4 handler om retfærdiggørelse. Og det ses i barmhjertighed. I at Gud viser barmhjertighed. I barmhjertigheden ser vi, at Gud viser retfærdiggørelse. Så 1-4 retfærdiggørelse, det ses i den her barmhjertighed. Så kapitel 5-8 handler hovedsageligt om vores sikkerhed i frelsen. Det ser vi, at Gud er uforanderlig. Det var den første af de her tre sandheder. Gud ændrer ikke mening. Hvis han har bestemt, at du skal frelses, så ændrer han ikke mening. Det er ikke sådan, at du er frelst den ene dag og ikke frelst den anden dag. Det er også derfor, det der med at bede til frelse 5, 10, 15, 20 gange, det er håbløst. Hvis det er det, du går i gang med, så skal du stille dig et stort, dybt spørgsmål om, du nogensinde er blevet frelst. Det er der slet ikke behov for. Hvis du er frelst, så er du frelst. Men vi skal naturligvis sikre os, at vi er frelst. Og så den tredje del af de første 11 kapitler, Israels plads i frelsen og i historien, kapitel 9-11. Hvordan ser vi det? Vi ser det ved både 28 og 30 og 31, at Israel igen vil på et tidspunkt finde barmhjertighed. Vi så sidste gang, at så skal hele Israel frelses. Så det er altså sådan, vi inddeler og forstår de første 11 kapitler af Romerbrevet. Tænk så, det kun tog 5 år at gennemgå det, når vi kunne gøre det på under 5 minutter nu. Men hvis vi tager de her tre sandheder nu, og vi så lige siger, hvad var det nu, de var? Jamen det er, at Gud er uforanderlig, Gud er meget barmhjertig, og at alle mennesker har syndet. Og vi så lige smelter dem sammen en gang, får vi så ikke evangeliet her? At alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Vi behøver en frelser. Det er det første, vi er nødt til at indse. At Guds barmhjertighed er stor. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og for det tredje, at det, han har gjort, det fortryder han ikke. Han ændrer ikke sin mening. Og hvis du frelser, så er det fordi, du har indset, at du er en synder, der behøver Guds barmhjertighed, og at han viser dig den barmhjertighed, og så laver han ikke om på det. Så er du i sandhed og evighed, til evighed frelst. Og så er det, vi kan sige med Jeremias i den sidste sang, vi sang, som er et citat fra Klagesangene, kapitel 3, vers 22 og 23, Klagesangene, som Jeremias skrev. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Han er ny hver en morgen. Din trofasthed er stor. Og jeg ved ikke alt, der foregår i dit liv. Jeg ved mange ting, der foregår. Jeg ved forfærdelige ting, der foregår. Jeg ved svære ting, der foregår. Og der er også ting, jeg ikke ved. Men ved, du sidder her nu, og jeg ved, at du og jeg hele tiden, hver morgen, har behov for at mindes om, at hans barmhjertighed ikke er forbi, at den fornyes hver en morgen, at din trofasthed er stor. Jeg ved godt, at nogle af jer er pensionerede, og alarmen ringer ikke. Men tænk så, hvis din alarmklokke hver morgen kunne minde dig om, ikke at en ny dag tror, om at den gør det, men hvis din alarmklokke kunne sige, hans barmhjertighed er ikke hørt op. Der er en ny dag til at modtage Guds barmhjertighed. Ja. Det er det, en ny dag giver os. Det er det, den her søndag giver os. Og mandag morgen, ny barmhjertighed. Så tænk på det, når du står op i morgen, og på tirsdag, og på onsdag, og alle dagene fremover. En ny dag, ikke til at finde Guds barmhjertighed, en ny dag til at modtage, som en tigger, der behøver hans barmhjertighed. Lad os bede sammen. Barmhjertige himmelske far, som en lille dreng eller en lille pige kommer vi nu for at sidde på dit skød og modtage din barmhjertighed, din uforanderlige barmhjertighed. Jeg behøver den. Jeg har behov for den. Jeg har brug for den. Ikke bare i dag, men hver eneste dag. Og det er her, for at vi må forstå, hvor stor du er, og hvor meget i nød vi er. Hjælp os til at forstå vigtigheden af det her. Til din ære og til din pris. Amen.